Krásný dobrý den, zdravím všechny fanoušky opravdového zločinu. Moje jméno je Adéla Výchová a vítám vás tímto na kanále Bez lítosti. I dnes si tu společně rozebereme jeden poměrně známý a dost šokující kriminální případ. Už na úvod tohoto dílu bych chtěla upozornit, že rozhodně nebude vhodný pro děti a mladistvé a stejně tak pro citlivější osoby nebo pro lidi, kteří jsou velice empatický a snadno na sebe zrcadlí pocity nebo utrpení obětí a druhých lidí. Já sama jsem studovala sociální patologii a prevenci, kde jsem se zabývala mnoha kriminálními případy. Už díky bezlítosti se mi dostalo takzvaně pod ruku několik známých kriminálních případů a případů různých vrahů, ale musím se přiznat, že právě tento je pro mě ze všech nejhorší. Pokud i přesto si chcete tento případ poslechnout, tak se pohodlně usaďte a poslouchejte. Jedná se, jak už jsem říkala, o případ Štefana Svitka, kterému dějiny české kriminalistiky přezdívají horehronský rozparovač. Štefan Svitek skutečně neměl úplně jednoduché a idylické dětství. Vyrůstal v takové z dnešního pohledu velice toxické a dysfunkční rodině. Jeho matka zemřela, když byl poměrně mladý, nebyl ještě ani úplně dospělý, a jeho otec měl dost autoritativní a přísnou výchovu. Svoje děti, včetně tedy Štefana, dost fyzicky trestal, používal brutální způsoby těch fyzických trestů, kromě bití, to bylo třeba také klečení na různých ostrých předmětech, jako bylo struhadlo nebo ostrá polena, a dá se předpokládat, a dokonce to i pozdější psychiatrická expertíza potvrdila, že právě toto byla jedna z příčin, proč později se dopustil tak brutálních a odsouzeníhodných činů. Pojďme se zpátky přenést do doby, kdy se tento případ stal, protože se stal 30.10.1987. Štefan Svitek byl později odsouzený za to, že velice brutálním způsobem zavraždil svou těhotnou manželku a své dvě malé nezletilé dcery. Co tomu ale předcházelo, je stejně hrozné jako vražda samotná. Štefan se už v dětství projevoval dost sadisticky, dost chladnokrevně, dokonce se u něj už ve velmi útlém věku projevovaly sadistické a násilné sklony směrem ke zvířatům, a tohle je takový dost známý a dost opakující se v kriminalistice znak toho, že by z takového člověka později mohl být vlastně násilník nebo neřknuli přímo vrah. On nejenom tedy týral rád zvířata, zabíjel zvířata, ale projevoval dokonce i jisté zoofilní sklony, kdy si k těmto svým zvrhlým choutkám vybíral především nejrůznější dobytek, který tedy týral, bodal, uřezával jim nejrůznější části těla. Později vypověděl, že už jako malé dítě se rád bavil tím, že například do nějakého hadru nebo do nějakého látkového pytle vložil třeba žáby, které nazbíral, zapálil je a bavil se tím, že tedy sledoval, jak umírají, nebo sledoval jejich utrpení. Také naprosto, abych řekla, s klidem vyprávěl později kriminalistům a psychiatrům, že třeba chytil kočku, přivázal ji u včelího vosího úlu a sledoval tedy, jak ji vosy a včely bodají, a pozoroval to její utrpení. Dokonce řekl, že jeho nejoblíbenější pohled, který si z dětství pamatuje, je to, jak podříznutá slepice vlastně visí za nohy a odchází z ní ten život, že rád pozoroval ty její poslední záškuby a záchvěvy života. Tohle je pro mě, a myslím si, že úplně pro každého, kdo tohle slyší, velice znepokojující, a je to jednoznačný znak, že se Štefanem již tedy od dětství nebylo něco v pořádku. Když si dáme jedna a jedna dohromady a srovnáme si tu autoritativní výchovu, kterou měl jeho otec, a na druhou stranu si vlastně dáme pravděpodobně nějaké tyto vrozené dispozice, je nám jasné, že z takového člověka pravděpodobně řádný občan nemohl vlastně dospět nikdy, a skutečně se tak stalo. Je až s podivem, že někdo jako Štefan Svitek si vlastně našel životní partnerku, ale stalo se tak. Dokonce měl tedy s touto partnerkou dvě děti, které později čekalo opravdu strašný osud. Štefan dokonce projevoval nějaké znaky sexuálního násilí v docela nízkém věku, někdy už v 16 letech byl obviněný z prvního znásilnění a později vypovídal, že jeho nejvíce sexuálně vzrušuje pasivní žena, to znamená taková, která se nebrání, která vlastně veškerou tu aktivitu nechá na něm. A tohle je jeden znaků z velice nebezpečné sexuální deviace, která je známá jako patologická sexuální agresivita. Už jsem tady o ní mluvila i u jiných případů a tito pachatelé se vyznačují tím, že ty své oběti vlastně velmi rádi znehybní a poté na nich vykonají pohlavní styk nezřídka, je vlastně u toho i připraví o život. A to byl možná později případ právě i horehronského rozparovače. Proč ale dostal tuto přezdívku, tak na to se musíme podívat právě do 30.10.1987. Tento den Štefan Svitek pomáhal svému kamarádovi na domě a již při této práci se prý hojně takzvaně napájil alkoholickými nápoji. On měl obecně k alkoholu velice kladný vztah, jestli se tedy vlastně slovo kladný vůbec v této konotaci hodí, ale je to skutečně tak, protože on byl závislý na alkoholu už někdy od 16-17 let, dost holdoval cigaretám a měl takovou tu závislou osobnost. Co se týče alkoholu, tak po něm se prý projevoval velmi agresivně a ztrácel skutečně veškeré zábrany. Pokud vůbec vlastně vzhledem k tomu, co všechno o něm víme, tento člověk nějaké zábrany vůbec měl. Takže v tento osudný den, jak už jsem říkala, se tedy posilnil alkoholem a po cestě od kamaráda, kdy už vlastně měl v sobě několik panáků, neřknuli možná i třeba celou lahev domácí slivovice, se ještě zastavil v jednom hostinci, kde tedy ještě něco popil a poté se zastavil v další hospodě, kde dále tedy pil pivo a borovičku podle toho, co vypověděl. Servírka, která tam ten večer obsluhovala, mu prý už po nějaké chvíli nechtěla tedy nalít další alkohol, protože se jí zdál velice podnapilý, ale on ji přesvědčil a proto mu tedy na odchodnou takzvaně nalila ještě nějaký alkohol. Později Svitek vypověděl, že se mu šlo velice těžko domů, že se motal a proto se usadil na lavičce v parku a chtěl vystřízlivět. Ovšem pravděpodobně nevystřízlivěl tak docela, protože když dorazil ke svému domu, bylo to někdy kolem 11. hodiny, tak byl ještě značně tedy pod vlivem, měl dost promilí v krvi, ale podle pozdější expertízy a podle toho, jak vypovídal, jak vlastně celý čin popsal, bylo jasné, že nebyl nepříčetný, byl vlastně poměrně příčetný a dobře věděl, co dělá, protože si velice dobře pamatoval, čeho se dopustil. Vypověděl, že tedy doma viděl zvenčí, že je zhasnuto a byly zamčené dveře. Proto na ně několikrát zabušil a manželka mu neotevřela. On si tedy vypůjčil nějaké nářadí, tuším, že podle zdrojů, které jsem četla, se jednalo o sekeru a těmi si pomohl při otevírání dveří, tedy pravděpodobně vypáčil vchodové dveře. Dostal se až do domu a šel rovnou do ložnice, kde objevil svou spící manželku a vedle ní na posteli ležely i dvě jeho dcery. On tedy manželku v tomto značně podnapilém stavu oslovil a zeptal se jí něco ve smyslu, proč si mi neotevřela. Manželka mu údajně měla odpovědět jen mlčením a výmluvnou odpovědí, že se vlastně otočila od Štefana zády, což by se dalo pochopit, když v 11 večer máte vlastně spící děti a objeví se vám manžel v takovémto stavu. Pravděpodobně to není úplně ta nejvhodnější chvíle pro nějakou konverzaci nebo pro nějakou hádku. To měla Štefana natolik rozuřit, že vlastně svou ženu napadl a začal jí bít i nějakými předměty, které tam v místnosti objevil, udeřil jí několikrát do hlavy a později vypověděl, že to byly minimálně dvě rány, ale podle vlastně ohledání toho těla těch ran rozhodně muselo být víc. Později řekl, že si uvědomil a všiml, že vlastně vedle ní tedy leží dcery a dostal strach, že by mohli něco vidět, což samozřejmě Pravděpodobně se ta žena bránila, takže by se dalo předpokládat, že něco viděli a pravděpodobně se probudili. A proto prý v té panice napadl dokonce i svoje dvě dcery. Poté, co tedy napadl jak svou manželku Máriu, tak svoje dcery, si vzal svitek velký nůž a začal do vlastně už téměř bezvládného těla své ženy bodat. A teď přichází ta nejhorší část a ten vlastně skutek, kvůli kterému dostal tuto přezdívku rozparovač, protože on to její tělo vlastně od spoda až tady někde k hrdlu rozpáral a veškeré její vnitřní orgány vlastně vyndal ven, co bylo úplně nejhorší. A teď upozorňuji, že to bude hodně naturální a hodně brutální. Vzhledem k tomu, že jeho žena Mária byla těhotná, tak vlastně vyndal z jejího těla i ten plod, který také nějakým způsobem, řekněme, poškodil. Následně podobným způsobem rozpáral také bezvládné a nebohé tělo své starší dcery. Tak to tedy své oběti zanechal a z tohoto svého domu uprchl. Na své cestě za útěkem prý přespal v nějaké takové opuštěné dřevěné chatě, následně strávil nějakou noc u svých rodičů a tam se dokonce pokusil vzít si život, pokusil se oběsit na nějakém švihadle, to se nepodařilo. A říkám si, že je to vlastně možná i taková předzvěst toho, co ho později čekalo. Jako kdyby ho ten osud vlastně postupně doháněl, protože už teď mohu prozradit, že samozřejmě za tyto činy ho nemohlo čekat nic jiného než později trest smrti. Nicméně tento pokus o sebevraždu se mu nezdařil, on tedy následně po tomto pokusu omdlel, probudil se, vyběhl z toho domu, kde uviděl nějakou dodávku policie, tedy tehdy veřejné bezpečnosti, a sám se k celému činu doznal. Co je stejně hrozné jako jeho čin, je vlastně i to, že po svém doznání vypověděl, přesně popsal expertům, policii, vyšetřovatelům všechno, čeho se dopustil. Nevypadalo to podle jeho výpovědi, že by nějakým způsobem litoval, že by projevil nějakou účinnou lítost, že by zpytoval svědomí. Vlastně jen tak mechanicky a chladnokrevně vypovídal detailně, podrobně a vlastně dost přesně popsal, čeho se dopustil. A dokonce zanechal tedy nějaký dopis, nechci říct na rozloučenou, ale nějaký dopis, kde tedy popisoval své vlastní pocity, kde se svěřil veřejnosti nebo možná vyšetřujícím s tím, že je mu vlastně jedno, zda dostane ústavní léčbu, zda dostane doživotí nebo tak, jak on řekl, pro vás, protože jediné, co si momentálně přeje, je, aby ho někdo zbavil těch příšerných, vtíravých myšlenek a těch hrozných věcí, které se mu od dětství stále v té hlavě objevují. Na mě tohle celé působí tak, že je to člověk naprosto bez jakékoliv sociální inteligence, bez jakékoliv lítosti, bez jakékoliv špetky citu, který vlastně až do té poslední chvíle myslel skutečně jenom sám na sebe, protože mu nešlo o to, že by se aspoň drobným způsobem vcítil do utrpení svých obětí. Ještě když přihlédneme k tomu, že to byla jeho vlastní rodina, jeho děti, jeho vlastní krev, jemu šlo vlastně do poslední chvíle jenom o něj a o to, aby jeho někdo zbavil utrpení. Ale ruku na srdce, jeho utrpení vlastně bylo to, čeho on byl sám strůjcem, a nedá se to srovnat s tím utrpením, které si museli prožít jeho oběti. Takže se není čemu divit, že tento případ dopadl přesně tak, jak jsem říkala, že byl následně Štefan Svitek odsouzen jako poslední člověk v Československu k trestu smrti, který byl samozřejmě vykonán. Mě by zajímalo, jestli jste třeba o tomto případu slyšeli, jestli v tomto případě si myslíte, že ten trest smrti byl spravedlivý, protože i v dnešní době, kdy už vlastně zákon ho u nás neumožňuje, tak má třeba trest smrti spoustu zastánců a spousta jeho zastánců argumentuje třeba právě tím, že u takto hrozných a brutálních trestných činů u pachatelů, kde není nějaká možnost nápravy, což vlastně u Svitka odborníci potvrdili, že tento člověk se pravděpodobně nikdy nenapraví, třeba už jen díky své velice nízké inteligenci, která se pohybovala kolem někde čísla 80, což je tedy dost podprůměrná inteligence, tak jestli třeba si myslíte, že v tomto případě je ta jeho smrt vlastně spravedlivá? Nebo jestli si myslíte, stejně tak třeba jako já, že ve chvíli, kdy vlastně udělíme trest smrti, tak se stáváme přesně tím, za co toho člověka vlastně nenávidíme nebo kvůli čemu jim opovrhujeme. Napište mi, jestli si myslíte, že smrt za smrt je v tomto případě jenom dílem spravedlnosti. To by bylo k tomuto případu úplně všechno. Já doufám, že jste doposlouchali až sem, i přesto, že to nebylo ani pro mě dneska moc příjemné povídání. Ale myslím si, že je dobré znát tyto kriminální případy a poučit se z toho, jaké důsledky může mít třeba taková autoritativní výchova nebo závislost na alkoholu, kterou právě Štefan Svitek trpěl. Já vám děkuju za pozornost, přeju vám krásný zbytek dne a budu se na vás těšit zase příště, až budeme společně na stopě nějakému opravdovému zločinu. Mějte se krásně.